An y'a ye muso cayara kɛnɛ kan kosɛbɛ. Aw ye mobilisation kɛ cogo di? E yɛrɛ bɛ bɔ kɔrɔn fɛ, i ye kɔrɔnfɛ mɔgɔ ye. Ayiwa, i tun bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ min kan, i bɛ bɔ Tɔnbukutu de, i tun bɛ olu ka faso jama mɔgɔw fɛ. A ye mobilisation a y'a kɛ cogo di?
A ye mobilisation kɛ ani fêtière, surtout les responsables des associations des femmes. C'est elles qui nous ont aidés pour que nous puissions arriver. Donc, an y'a kɛ ni muso ye kulu fɛn fɛn bɛ kɔrɔn fɛ. De Taoudéni, de Tɔnbukutu, de Gao, de Kidal, de Menaka, de Gundam, de Nyafenke, de Dire, tout.
Ayiwa, an y'a jateminɛ musow ni denmisɛnninw caman sɛbɛnna. Après, an y'a ye olu de bɔra u sigiyɔrɔ la, u taara camp de réfugiés ninnu kɔnɔna na. Mais conférence min sen fɛ, u caman nana. Yala u ka kumakan conférence kɔnɔna na, a bɛna ta considération na?
Taara yɛrɛ, tout est pris en compte. U ye kuma fɛn fɛn min fɔ, a bɛɛ taara. U tɔɔrɔ la, u b'a fɛ kɛlɛ ka ban. O fana fɛn fɛn min kɛra, u b'a fɛ u fɛn kɔ da la. Ka fara min kan, sariya kura min taara muso ye b'a fɛ a ka waleya. Ne bɛ musow bɛɛ fo, conférence minnu y'a labɛn, k'an kuro, jamanatigi Mali bɛɛ fo.